may mga nakakabahalang pahayag mula sa mga may sakit at malapit nang mamatay. Si Evan Pasalis ay pinagsabihan na may 12 buwan na lamang ang itatagal ng kanyang buhay pagkatapos masuring may leukemia. Sa kabila nito, paulit-ulit na tinanggihan ng kumpanya sa seguro ng Commonwealth Bank ang kahilingan sa bayad kay Pasalis.
Why would you torment a dying person and their family? Why? What are they gain out of this? A few hundred thousand dollars?
Ang 37 taong gulang ay isa sa maraming nakikipaglaban sa ComInsure upang makatanggap ng kabayaran sa seguro. Sinabi sa ABC ni Pangalawang Tresurero Kelly O'Dwyer na 2 investigasyon ang inilunsad nila.
There will be a Senate inquiry that looks at these issues, but more importantly than that, there will also be a proper investigation by the Australian Securities and Investments Commission.
Samantala, nananawagan naman ng tagapagsalita ng Oposisyon Federal para sa Serbisyong Pananalapi, Jim Chalmers, para sa pagbubuo ng isang Royal Commission kasama ang lahat ng kumpanya sa seguro.
We need to know whether this is just the tip of the iceberg or whether there are other issues at play. I think Australians will find it very hard to believe that this is the sum total of the problems in the insurance sector.
Nakitiwala naman si Binibining O'Dwyer na iimbestigahan ng ASIC ang lahat ng iyan.
We have asked ASIC for an urgent report to look at whether the practices that have been raised in the story overnight are more systemic than simply just related to ComInsure.
Ang 6 investigasyong ginawa ng ABC at Fairfax ay nagpakita ng isang kultura sa loob ng kumpanya na kung saan pinipilit ang mga doktor na baguhin ang resulta ng kanilang pagsisiyasat sa mga pasyente upang makaiwas magbayad ang kumpanya sa seguro. Ayon sa punong tagapagpaganap ng Commonwealth Bank, Ian Narev, personal niyang susulatan ang lahat ng mga apektado. Kasunod ng ulat na ito, ang kahilingan ni Evan Pasalis ng kabayaran ay mabilis na ibinigay.